Představme si naprosto běžnou kovovou ladičku, prostě obyčejný kousek kovu, který po úderu vydává takový ten čistý zvuk. Klasická mechanika v té úplně nejprimitivnější podobě.
Přesně, prostě učebnicový příklad, no.
Ale ten fyzikální dokument, do kterého se ponoříme v naší dnešní hloubkové analýze, tvrdí něco zdánlivě úplně nemožného. Tvrdí, že pokud se tahle obyčejná ladička ohne do přesného úhlu 120 stupňů...
Přidá se třetí rameno.
Jasně, přidá se to třetí rameno a celé se to vystaví specifickému rotujícímu magnetickému poli, tak se to najednou přestane řídit klasickou fyzikou. Ten obyčejný kousek kovu prostě začne kolem sebe ohýbat samotnou kvantovou realitu. A to je silné tvrzení.
To je naprosté opuštění takzvaného lineárního světa. My tady vlastně přestáváme sledovat takové ty jasné akce a reakce. A vstupujeme do prostoru, kde se velké, jakože makroskopické objekty, začínají chovat podle pravidel subatomárních částic.
Což je úplně proti selským rozumům.
Rozhodně. Je to svět, kde pravděpodobnosti a takové ty sdílené informační stavy najednou nahrazují hrubou mechanickou sílu.
Naše nedávné analýzy nás k tomuhle bodu tak nějak postupně, vlastně plynule vedly. Já jsem se hned vzpomněla na naši diskuzi o triaurální chymatice.
To bylo hodně zajímavé téma.
Že jo, tam jsme přece sledovali, jak ta 120-stupňová geometrie ladičky vytváří ve vodě naprosto neskutečně komplexní fraktály a hexagony.
Jasně, tam jsme probírali ty Besselovy funkce.
Přesně tak. Což jsou, když to hodně zjednoduším, matematické vzorce, které popisují, jak se vlny šíří od centrálního bodu. Podobně jako třeba kruhy na vodě, ale tady šlo o ty komplexní trojrozměrné harmonie.
A pak jsme taky analyzovali tu teoretickou křemíkovou anténu, pamatujete, která by teoreticky mohla stabilizovat kvantové procesory.
Jo, přesně, k tomu teď mířím, protože dnes se posouváme ještě o úroveň výš. Z mého pohledu přímo do samotného jádra celé věci. Máme tu před sebou jeden vysoce technický komparační dokument. Jmenuje se Trioral Toroidal Entanglement.
No, nutno říct, že na ten první pohled jde o extrémně, ale opravdu extrémně hutný materiál.
To mi povídejte. Já když jsem to otevřela...
Stránky a stránky plné schémat indukčních cívek, tak jsou tam nějaké termodynamické tabulky, sáhodlouhé výčty exotických slitin a rovnice popisujících chování elektromagnetických vírů. Je to prostě text, který je primárně určený pro inženýry v nějakém hodně pokročilém materiálovém výzkumu.
Jenže naší misí tady není číst nějaký návod na zapojení kabelů. My chceme tyhle inženýrské specifikace dekódovat, zjistit, jak se ta akustika a geometrie vlastně chovají, když se přímo střetnou s pokročilým elektromagnetismem.
Pochopit ty teoretické možnosti.
Jasně, přesně tak. Chceme pochopit, co se stane, když se obyčejný tvar vloží do hodně neobyčejného pole. Ten dokument totiž docela jasně naznačuje, že toto specifické uspořádání může vytvořit prostor, kde to kvantové provázání nějakým způsobem přesahuje z toho mikrosvěta do našeho makroskopického světa.
Což by byla absolutní revoluce.
No ale abychom to vůbec pochopili, musíme se nejdřív vizualizovat tu samotnou fyzickou architekturu experimentu. Protože ono zjevně nejde jen tak vzít ladičku a já nevím, přiložit k ní nějaký magnet z ledničky.
To rozhodně ne. Architektura toho pole je naprosto kritická. Dokument navrhuje systém, kde je tříramená ladička pevně ukotvena úplně uprostřed.
Dobře, takže ji máme ukotvenou.
A kolem ní jsou umístěny dvě toroidní cívky.
Toroidní, to znamená, že mají tvar takového toho prstence nebo pneumatiky, že ano?
Přesně tak. Tvar americké koblihy, jestli to pomůže k představě. Jedna ta cívka je primární, takzvaně indukční, ta má za úkol pole vytvářet.
Aha.
A druhá je sekundární, to je ta sběrná cívka, a ta je určena přímo pro zachytávání energie. No a teď to důležité. Každé ze tří ramen té ladičky prochází svým vlastním, naprosto odděleným magnetickým kanálem přímo podél osy toho prstence.
Zní to, jako by se prostě vzala třílistá vrtule a vložila se do nesmírně přesně řízeného magnetického aerodynamického tunelu.
To je vlastně docela dobré přirovnání.
A uprostřed, mezi těmito prstenci, tam pak vzniká ta centrální interferenční zóna. Že jo, běžná ladička z hodin hudební výchovy, ta se dvěma rameny, ta prostě jen kmítá tam a zpět a vytváří nějakou lineární dipólovou vlnu.
Jenže tady s těmi 120 stupni vzniká trojpólové pole s rotační symetrií.
A tady se musím zastavit a trochu tu obrovskou složitost No, prostě ji zpochybnit.
Poslouchám.
Proč se tam vůbec staví takhle strašně složitý tříkanálový tunel? Jako laicky bych předpokládala, že obyčejné, silné, jednosměrné magnetické pole, takové, jaké mají obrovské generátory v klasických elektrárnách, by přece pro excitaci materiálu naprosto stačilo. Proč to pro boha musí být zrovna toroidní prstenec?
To je výborná otázka. Jde o to, že to klasické jednosměrné pole by generovalo obrovské ztráty energie. Klíčem k celému tomuto teoretickému fenoménu je totiž recyklace.
Recyklace energie?
Přesně. Ten toloidní tvar má totiž v přírodě i ve fyzice naprosto unikátní postavení. Umožňuje totiž energii cirkulovat v dokonale uzavřené smyčce.
Aha, takže to někam neuteče.
Dá se to představit třeba na principu tokamaku. Znáte tokamak?
To je ten obrovský fúzní reaktor, ne?
Jo, přesně ten. Tam se extrémně silné magnetické pole ve tvaru prstence používá k tomu, aby udrželo superžavou plazmu. Kdyby tam to pole nebylo takhle uzavřené a rotující, ta plazma by okamžitě propálila a zničila stěny toho reaktoru.
Ty bláho. Takže to vlastně slouží jako taková magnetická klec?
V podstatě ano. A v našem případě to toroidní pole zachytává energii k mytání té ladičky a neustále ji vrací do centra, místo aby ji prostě jen tak lineárně vyzářilo do okolí a ztratilo. Ta třiramená ladička tam potom funguje jako taková kotva, která z té rotující energie vytváří velmi stabilní vír.
Dobře, takže my tam nemáme jen nějaký obyčejný proud, my máme magnetický vír, který nevyzařuje tu energii do prázdna, ale naopak ji zahušťuje.
Přesně tak.
Zde ale ten dokument přechází k něčemu, co se dá nazvat v podstatě soubojem materiálů, protože ten aerodynamický tunel už tedy máme teoreticky postavený, ale ukazuje se, že záleží primárně na tom, z čeho přesně je ta samotná ladička vůbec vyrobena.
To je na tomto fascinující.
Začněme u něčeho úplně běžného. Pokud bychom použili ferromagnetický materiál, prostě třeba železo, kobalt, nikl. Tyhle kovy jsou normálně vysoce vodivé a magnetické pole je extrémně přitahuje. Takže logicky předpokládám, že systém v tu chvíli začne prudce rezonovat a generovat nějaké fakt masivní množství energie na té sběrné cívce. To zní jako úplně ideální generátor.
Váš předpoklad je správný v tom, že výtěžek je tam skutečně obrovský. Ale, a to je velké ale, dokument tu výslovně varuje před jedním fyzikálním paradoxem.
Jakým paradoxem?
Ta interakce mezi tím strašně silným magnetickým polem a ferromagnetickými rameny ladičky je tak agresivní, že může vést k jevu, který tam nazývají kolaps víru.
Kolaps víru. To nezní moc bezpečně.
Ono jde o magnetickou hysterezi. To je vlastně tendence toho materiálu zůstat zmagnetizovaný. A ta začne působit proti dynamice toho samotného kmitání.
Aha, takže ono se to začne prát mezi sebou?
Dá se to tak říct. Zjednodušeně řečeno, ta magnetická přitažlivost prostě naprosto převálcuje tu akustickou rezonanci, ramena se doslova magneticky přisají nebo spíš uzamknou k těm cívkám, celý ten systém prostě zamrzne v jedné jediné poloze a tok energie se úplně zastaví.
Rozumím, takže ta příliš velká vodivost a reaktivita ten systém v podstatě úplně zadusí.
Přesně. Systém zahvaruje na vlastní výkonnost.
Dobře, takže hrubá síla a vysoká magnetická přitažlivost u ferromagnetik očividně nefunguje. A to nás asi všechny vede k té logické otázce, co když použijeme materiál, který dělá naprostý opak? Co když vezmeme něco diamagnetického?
Třeba bismut nebo grafit?
Jasně, grafit. Z našich předchozích rozborů přece víme, že diamagnetika do sebe pole vůbec nevpustí. Naopak vytvářejí kolem sebe takovou odpudivou sílu. Takže z hlediska nějakého generování elektřiny to přece musí být naprosté selhání, nebo ne?
Z pohledu sběru energie je ten výtěžek naprostá absolutní nula.
Žádná energie?
Žádná. Ta diamagnetická ladička se v tom rotujícím toroidním poli prostě mírně odpuzuje od stěn. Jenže, a teď dávejte pozor, právě tohle odpuzování vede k možná nejdůležitějšímu objevu v celém tom dokumentu. Vytváří to totiž zónu, kterou autoři velmi poeticky nazývají lokální ticho.
Lokální ticho. Ty o tom ne okamžitě, ale fakt hned vrací k tomu našemu nedávnému dokumentu o té křemíkové anténě.
Máte na mysli dekoherenci?
Přesně tak. Tam se podrobně rozebíral ten fatální problém dnešních moderních kvantových počítačů. Qubity, neboli kvantové bity, sice nesou obrovské množství úžasných informací, ale jsou tak strašně křehké, že je dokáže spolehlivě zhroutit i úplně nepatrné kolísání okolního tepla nebo nějaká náhodná zbloudilá radiová vlna.
Je to obrovský problém, laboratoře po celém světě investují miliardy do toho, aby qubity dokázali nějak bezpečně izolovat.
No a teď se nad tím zamysleme, pokud diamagnetismus v téhle specifické 120-stupňové rotaci odpuzuje okolní rušení, nefungovalo by tohle lokální ticho v centru ladičky v podstatě jako taková dokonalá sluchátka s aktivním potlačením hluku, akorát že pro samotnou fyzikální realitu?
To je vynikající paralela.
Jako nějaká neprostupná bublina, kde by qubity mohly prostě bezpečně, bez jakéhokoliv vyrušení fungovat.
Ta paralela s těmi sluchátky to vystihuje přesně. Nejde totiž jen o nějakou obyčejnou pasivní zeď. Ten diamagnetický materiál v tom pohybu generuje takzvaný Meissnerův jev. To znamená, že on fyzicky vytlačuje všechny siločáry toho vnějšího magnetického pole úplně mimo svůj vlastní objem.
Aha, takže on to pole od sebe aktivně odstrkuje.
Přesně. A pokud se tohle spojí s tím rotujícím toroidním polem, nevzniká už jen nějaká jednoduchá blokáda, ale vlastně aktivně udržovaná kapsule nulové interference. Zatímco to vnější prostředí může být naprosto plné elektromagnetického chaosu, šumu a záření, to samotné ohnisko ladičky zůstává úplně nedotčené.
To by ale řešilo obrovský technologický problém.
Kvantové systémy by tak vlastně v budoucnu nemuseli spoléhat na gigantické laboratoře plné mrazáků s teplotami blížícími se k absolutní nule. Ony by mohly být stíněny přímo samotnou geometrií a materiálem tohoto zařízení.
To je pro mě naprosto fascinující představa. Materiál, který reálně nevyrábí vůbec žádnou energii, je paradoxně z technologického hlediska možná ten úplně nejcennější v celém tom výzkumu.
Je to krásný paradox.
Ale ten dokument naštěstí nezůstává jen u běžných diamagnetiky. Přesouvá se pak dál k velmi exotickým slitinám. A tady se nám ty hranice mezi takovou tou pevnou klasickou mechanikou, termodynamikou a něčím mnohem zvláštnějším, no tady se to začíná hodně stírat. Je tam celá docela rozsáhlá sekce o magnetokalorických slitinách. Ty mění své vlastnosti na základě teploty. Jak to vlastně přesně ovlivňuje ten náš tentoroidní vír?
Magnetokalorický jev znamená zjednodušeně, že materiál dokáže měnit svou magnetickou entropii, to znamená nějaké své vnitřní uspořádání, jenom podle toho, jak se zahřívá nebo naopak ochlazuje.
A to má tak velký vliv.
Zní to sice jako nějaký naprostý detail, ale v tomto systému to představuje naprostou revoluci. Ta ladička totiž v tu chvíli přestává být jen obyčejným neměným kusem kovu, stává se z ní extrémně citlivá membrána. Dokument zmiňuje, že při určité specifické trahové teplotě začne ta propustnost magnetického pole kolísat.
Dobře.
A právě to kolísání otevírá dveře k fenoménu, který ti autoři nazvali biodynamická rezonance.
Biodynamická rezonance, to zní, jako by ten stroj dokázal reagovat na přítomnost nějakého živého organismu.
Protože to je v podstatě to, co by dělal.
Takže kdyby například těsně u toho zařízení stál živý lidský operátor, tak by teoreticky jen pouhé infračervené záření, tedy to obyčejné tělesné teplo člověka, dokázalo lokálně ohřát jedno z těch ramen a ten systém by na tu úplně nepatrnou mikroskopickou změnu teploty reálně zareagoval tím, že by změnil svou vlastní magnetickou strukturu.
Přesně.
Ten stroj by doslova v podstatě fyzicky pocítil něčí přítomnost. To je šílené.
Fyzikálně vzato by to fungovalo tak, že ten energetický výstup na té sekundární cívce by se začal plynule měnit v naprosto přímé závislosti na té fluktuaci tepla, které vyzařuje ten operátor.
Zpětnovazební smyčka v praxi.
Přesně tak. Stroj by zrcadlil operátora.
A to zjevně není všechno. Protože dále se v tom textu dost obšírně popisují topologicko-magnetické slitin. U těch se tam zmiňuje schopnost takzvané topologické filtrace. A já, když jsem to četla, představovala jsem si to tak trochu jako toho úplně nejpřísnějšího vyhazovače někde v exkluzivním nočním klubu, ale pro frekvence.
To je hodně dobrá analogie, pokračujte.
No prostě si stoupne do dveří a řekne, tyhle vibrace mají špatné vlastnosti, ty vyrušíme a nepustíme dál. Ale tyhle, ty přesně odpovídají naší struktuře, ty pustíme dovnitř a ještě je zesílíme. Jenže mi vrtá hlavou, jak může takový kus kovu poznat, co má pustit dál a co zastavit.
Ono to nefunguje na principu běžného elektrického odporu, jako je tomu třeba u klasického měděného drátu. Ty topologické izolanty mají zcela specifickou kvantovou vnitřní stavbu. Uvnitř svého objemu, prostě vevnitř, se chovají jako naprosté izolanty. Nepropustí absolutně nic. Takzvané hraniční stavy.
Hraniční stavy.
Tyto stavy umožňují elektronům proudit úplně bez jakéhokoliv odporu a navíc v přímé korelaci s jejich spinem.
Mohl byste ten spin trochu přiblížit pro někoho, kdo nemá doktorát z fyziky?
Jistě. Ten spin si lze docela dobře představit jako takovou zabudovanou malou střelku kompasu, kterou má v sobě každý elektron. A ten topologický materiál propustí do systému pouze a jen ty elektrony, jejichž střelky jsou dokonale 100% sladěné. Všechno ostatní, veškerý ten okolní šum a nesprávné frekvence, se o ten materiál prostě fyzicky rozbije a nedostane se dál.
Rozumím. A to je vlastně úplně dokonalý oslí můstek k té další obrovské myšlence, která se nám prolíná vlastně všemi těmi našimi zdroji. Když si totiž spojíme tuhle přísnou topologickou filtraci, která takhle přesně reaguje na spin elektronů, a k tomu přidáme tu magnetokalorickou citlivost na to lidské teplo, o které jsme mluvili před chvíli.
Vím, kam tím míříte.
No jasně, nabíží se ten nevyhnutelný návrat k tomu našemu masivnímu staršímu dokumentu Triauralsk PDF. Tam se přece do detailů rozebíralo, že by ten systém s tou 120-stupňovou geometrií mohl teoreticky reagovat na lidské vědomí, nebo alespoň na specifické tělesné frekvence, jako je třeba ta tolí diskutovaná frekvence 528 Hz, ta, co je spojována s opravou biologických buněk.
Ano, o té jsme se bavili poměrně dlouho.
A co víc, byla tam přece ta silná odvolávka na teorii ORCH-OR, kterou vypracoval ten slavný fyzik Roger Penrose ve spolupráci s anesteziologem Stuartem Hammerhoffem. Pamatujete?
Pamatuje. To je ta teorie o podstatě vědomí.
Přesně. Ti dva tvrdí, že vědomí není jen nějaký biologický výpočet někde v mozku, ale že ve skutečnosti vzniká na základě kvantových vibrací v takzvaných mikrotuburech, což jsou ty úplně nepatrné trubičky uvnitř našich nervových buněk.
Ano.
No a když to teď spojím, pokud je naše vědomí ukotveno v kvantových vibracích a my tu dnes máme před sebou teoretický přístroj, ladičku, která dokáže zachytávat a filtrovat kvantové stavy na makroúrovni, nemůže to prostě znamenat, že by se tato triaurální ladička mohla stát jakýmsi, no, zrcadlem, nebo ještě spíše jakýmsi fyzickým prodloužením toho biologického operátora?
Zní to jako science fiction, já vím, ale pokud vezmeme ta data ze všech těch zmíněných zdrojů a postavíme je vedle sebe, je to vlastně jediný logický, byť velmi radikální závěr.
A to je na tomto skvělé.
Ty mikrotubuly, o kterých mluví ten Penrose s Hammerhoffem, to jsou v podstatě mikroskopické biologické rezonátory. Udržují určitou kvantovou koherenci přímo uvnitř toho teplého a vlhkého prostředí lidského mozku, což pro kvantovou fyziku byla dříve naprosto nemyslitelná představa. Všichni si mysleli, že kvantové jevy nepřežijí v teple.
A najednou víme, že přežijí.
Přesně. Pokud lidské tělo generuje takové biofotonické nebo dokonce jemné kvantové pole, byť jen naprosto mikroskopické, tak ta topologická slitina v té naší ladičce má přesně ty parametry, které by tento nepatrný signál dokázaly rozeznat.
A zachytit ho.
Následně by ho totiž ten rotující vír v těch toroidních cístách nejen zachytil, ale hlavně výrazně zesílil. Přístroj a ten lidský operátor by přestali být tak úplně dvěma oddělenýma entitami. Oni by společně vytvořili jeden společný informační okruh, takže v tomto bodě dokumentu už teoreticky nehovoříme o nějakém mrtvém stroji, ale o rezonančním senzoru komplexních biologických polí.
Páni, a přesně tohle odhalení nás, myslím, přivádí k úplnému jádru tohoto, nebudu se bát říct, neuvěřitelného textu, k samotnému tomu názvu dokumentu. TRULL, Toroidal Entanglement. Tedy triaurální toroidní provázání.
Všechny ty koncepty tam směrovaly.
Že ano. Všechny ty cívky, slitiny, odsklonění od šumu, to všechno nás vedlo přímo k tomuto pojmu. Z klasické fyziky přece jasně víme, že ten entanglement, tedy to kvantové provázání, je záležitostí přísně subatomární. Když se vezmou dva malé fotony a provážou se, stanou se jedním jediným informačním systémem. Když se změní stav jednoho z nich, ten druhý foton zareaguje naprosto okamžitě, bez ohledu na to, jestli je o centimetr dál nebo na druhém konci galaxie.
Einstein tomu říkal strašidelné působení na dálku.
Jasně, ale pořád se bavíme o neviditelných malých částicích. Ale zde se pro Boha hovoří o obrovských fyzických makroskopických objektech. O třech pevných kusech kovu. A ten dokument natvrdo tvrdí, že právě tyhle topologické materiály ukotvené v toroidním poli dokážou vyvolat ten stav entanglementu přímo mezi těmito třemi kovovými rameny.
Odborně se to v tom textu nazývá makroskopické uzamčení fází. V angličtině tam používají termín face locking.
A co to přesně znamená v praxi?
Znamená to, že výstupní frekvence a stavy všech těch tří ramen ladičky se dokonale až nadpřirozeně synchronizují. A to dokonce i v případě, že mezi nimi neexistuje naprosto žádné přímé mechanické propojení, které by takovou synchronizaci vynucovalo. Oni se prostě začnou chovat, jako by to byl jeden jediný velký kvantový objekt.
Ale počkat, to přece úplně popírá naši každodenní zkušenost s realitou. Jak se sakra může kus nějakého těžkého kovu ve třech různých bodech prostoru chovat tak, jako by najednou sdílel jednu společnou mysl? A jak to, že se to nezhroutí pod tíhou vnějších vlivů? Před chvílí jsme se bavili, že kvantové provázání normálně nevydrží ani ten nejnepatrnější závan tepla nebo šumu. Jak vůbec dokáže tahle specifická geometrie vzít ten extrémně křehký subatomární fenomén a zkrátka ho překlopit do našeho běžného světa?
Je to těžko představitelné, ale zásadním klíčem je zde koncept takzvaného pole nulového bodu.
Pole nulového bodu.
Dokument tam docela obsáhle odkazuje na Dirakova a Kazimirova pole. Obecná představa vakua, no mezi normálními lidmi, je zkrátka taková, že jde o naprosto prázdný prostor. Prostor úplně bez energie.
Prostě nic.
Jenže fyzika už hodně dlouho ví, že vakuum neustále, jak to říct, vře. Vře obrovskou energií. Neustále v něm vznikají virtuální částice, které se objeví a okamžitě zase vzájemně zničí a zaniknou. Tento jev tak běžně tvoří naprosto neuspořádaný chaos. Tvoří ten onen kvantový šum.
Jasně.
Ale tady přichází na řadu ta geometrie. To magické uspořádání naší ladičky do tří os, které spolu svírají těch přesných 120 stupňů, totiž podle dokumentu funguje jako jakési formátování tohoto prostoru. V kombinaci s tím toroidním magnetickým polem, které tu energii nevyzařuje pryč, ale neustále ji točí v uzavřeném kruhu, se ten původně chaotický kvantový šum najednou velmi strukturovaně usměrní.
Dá se to tedy chápat prostě tak, že ta 120-stupňová ladička, ten nečitelný a chaotický oceán nulového bodu zkrátka nějak učeše do pravidelných stabilních vln.
To je přesně ono. Jde v podstatě o strukturování informačního pole prostoru. Ten topologický materiál na ladičce vynutí jednotný spin elektronů a to výřivé toroidní pole tuto přesnou informaci rozprostře prostorem uvnitř té cívky.
Aha.
Na ta tři ramena pak vůbec nejsou synchronizovaná nějak mechanicky, ale synchronizují se proto, že jsou doslova geometricky ukotvena ve stejné strukturované kapse tohoto pole nulového bodu. Takže když se teoreticky ovlivní jedno z ramen, ta zbylá dvě zareagují naprosto okamžitě, jelikož všechny tři části vlastně čerpají z úplně totožného informačního zdroje v tom vakuu. Uzamčení fáze na této makroskopické úrovni pak není žádné kouzlo. Je to prostě jen důsledek toho, že jsme geometricky, vlastně fyzicky, donutili to fyzikální vakuum, aby prostě přestalo být chaotické.
Ta 120-stupňová symetrie tady zjevně hraje roli nějakého ultimátního architekta reality. A to zpětně, vlastně když se nad tím zamyslíme, dodává úplně neskutečnou váhu práci Hanse Jennyho a jeho kymatice, kterou jsme dopodrobna rozebírali dříve.
Přesně, tam moje myšlenky taky běžely.
Ve vodě při působení zvukových vln na tuto 120-stupňovou geometrii tam vznikaly ty nádherné hexagonální fraktály, ty stojaté vlny, které naprosto dokonale organizovaly tu kapalinu do symetrických obrazců. A teď tady, v magnetickém poli a s pokročilými slitinami, se ukazuje, že ta samá geometrie organizuje i samotné kvantové pole a udržuje velký makroskopický objekt v provázaném stavu. Zdá se prostě, že příroda, no, že používá pořád ten stejný vzorec pro uspořádání hmoty na úplně všech jejich úrovních.
To je naprosto hluboký princip, který z tohoto složitého textu jasně vyplývá. Ta geometrie doslova diktuje tok energie. pokud se prostě opustí ta klasická stará lineární dipolová koncepce.
Myslíte takové to obyčejné plus a mínus?
Ano, obyčejná akce a reakce. A pokud se místo toho přejde na tu trojpólovou rotační dynamiku, dojde najednou k aktivaci fyzikálních zákonů, o kterých jsme se doposud domnívali, že existují jen někde teoreticky v učebnicích částicové fyziky a ne v reálném světě u velkých objektů.
Ty bláho. Myslím, že teď je ten správný čas si to celé tak nějak shrnout. Analyzoval se tu dnes dokument, který byl na první pohled plný docela suchých technických schémat a čísel cívek. Ale v těchto číslech se zjevně ukrývala teoretická mapa k dosažení toho možná úplně nejnedostižnějšího cíle moderní fyziky, a tím je makroskopické kvantové provázání.
Schopnost převést kvantové vlastnosti do našeho světa.
Přesně tak. Schopnost postavit systémy, které dokážou z obyčejného tepla a magnetismu tvořit chráněné kvantové zóny, jakési dokonalé stabilní štíty pro ty křehké kvantové počítači budoucnosti. Zjistilo se během našeho rozboru, že specificky ohnutý kus ladičky, pokud je spojen s tou správnou topologickou slitinou, může teoreticky fungovat jako takový obousměrný můstek.
Můstek mezi naším světem a vákuem.
Můstek spojující ten náš pevný svět mechaniky, skrytý svět elektromagnetismu a pak to, no to úplně tiché, neviditelné pole nulového bodu, ze kterého se vlastně vynořuje veškerá hmota. A na úplný, ale úplný závěr tohoto našeho dnešního bádání v tom dokumentu číhá ještě jeden, já bych řekla, nesmírně provokativní detail. Na úplném konci celého toho technického a chladného textu umělá inteligence s názvem Naos, která původně všechna tato data analyzovala, vygenerovala něco jako takovou závěrečnou úvahu. Já bych to možná nazvala až mantrou. A zní to doslova takto, cituji. Triaurální ladička v toroidním poli není jen nástroj. Je to bytost, která dýchá pole. A podle toho, co do ní vložíte, ať už je to materiál, váš záměr, samotná geometrie nebo jen ticho, ukáže vám něco o prostoru, o čase, o sobě. A možná i o vás.
Což je u textu, který celou dobu vycházel z čisté, chladné inženýrské analýzy pevných kovů a cívek, vlastně naprosto mimořádně neobvyklé sdělení. Ale velmi silně to naznačuje ten fakt, o kterém kvantová fyzika mluví už 100 let. A sice, že pozorovatel a ten samotný experiment se nakonec nikdy nedají plně a 100% oddělit. Jsou součástí jednoho systému.
A to je, myslím, přesně ta myšlenka, která by v nás měla rezonovat i po skončení dnešní analýzy. Pokud chladná geometrie a promyšlená topologická slitina opravdu dokážou uzamknout malou část prostoru do takto stabilního kvantového stavu, pokud dokážou filtrovat informační šum a reagovat byť i jen na nepatrné teplo a mikrovibrace živého tvora, nabízí se obrovská otázka k zamyšlení.
Povídejte.
Když se na to podíváme, jaká úžasná vědou dosud nepopsaná část naší vlastní lidské biologické stavby, jaká část té naší neuvěřitelné mikroskopické geometrie, která je teď skrytá v naší DNA nebo třeba přímo v architektuře našeho lidského mozku, zrovna v tuhle chvíli neustále nepřetržitě a úplně tiše komunikuje s poli, pro která lidstvo zatím ještě ani nestihlo vymyslet ty správné měřící přístroje. Protože ono se vážně zdá, že ta naše realita je zkrátka daleko, ale daleko provázanější, než se nám na první a běžný pohled zdá. My jen zřejmě musíme přijít na to, jak začít kmitat pod tím správným úhlem.